Fanga min banna o ye hakili sigi fanga. Baara min kɛla Ibrahim Bakari Keita fɛ san 5 min kɔnɔ o de y'an jigi ye, o de y'an jɔ libere. Anw b'a dɔn IBK nana jamana sɔrɔ gɛlɛya min kɔnɔ, a ye baara min k'a kɔnɔ. N'i ye ko bɛɛ fɔ ko ban, minnu ni mɔgɔ min yaalala Bamakɔ ka don kɔnɔna na, i yɛrɛ b'a dɔn baara dɔw kɛla. N'i ye Mali sɔrasiw ye bi ka armée yɛrɛ équipé, baara min kɛla ka insécurité bloqué jamana kɔnɔ pour que jamanadenw bɛ se ka taa ka segin kɛ yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka da ka sunɔgɔ lafiya la. Okela da yo mo bala amila kabo na inde de komsa ka nyana nona de ka se na ka manya wa ti wa kli siki ni na nyo so de ga ka fona ko no de an jo de le amanta par ki koloma koloma ngu de yo angaje u de ka se ka de ka de ta fo mo de candidat de de mo ko ti mo bi se ka mi la go ka yi de ka bati amana wona eh ke ba ya la amba ka izan de ka u de ka kele ka to la amta ke na marakan za ma bɔla ne bɛ stress ka ayi an b'an jigi dɔw caman kelen kan parce que candidatw bɛ fɔ la an filɛlen bɛ mɔgɔ tan ni kɔ an mɔgɔ tan ni duuru ɲɔgɔnna ma minnu ka candidaturuw fɔlen bɛɛ n'i bɛ k'a bi jɔ jamanadenw bɛ dɔ ta o la min de ye jamanadenw jigi faaba ye mɔgɔ b'o ta la.
Nka Hakaja, i bɔra ka kuma jamanakuntigi ka baarakɛlenw kan. Fanga sinamatɔnw olu b'u sɔnna u b'a la k'a fɔ ko a ma se a ma baara kɛ. E bɛ mun de fɔ o kuma la?
O bɔ min fɔ o ye nkalon de ye. Ne ye n ka élection ta n'o ye Segu. Baara min kɛra IBK fɛ 4 ni dɔɔnin kɔnɔ. Anw m'o baara ɲɔgɔn ye san 20 kɔnɔ. Yɔrɔ caman bɛ ten. E ka sɛnɛ lajɛ ka bi sɛ sɛnɛ sigiyɔrɔma o sɛnɛ sigiyɔrɔma ka 15 t'a la k'a don sɛnɛ na. O de tun ye premier producteur de coton ye. I bɛ se k'a fɔ de balo bɛ n ka du kɔnɔ u balo bɛ n ka dugu la. Mɛ k'a fɔ jamana production kɛ jamanadenw balo o fana ye nkalon. Mali production tɔn miliyɔn 3 de bi to a kɔ balon kɔfɛ. Mɛ u b'a labɔ ka taa feere kɛrɛfɛ jamanaw ma. Ni mɔgɔ ye balonko fɔ u b'a fɔ aa kɔngɔ bɛ nin dugu la. Oui o bɛ se ka kɛ. I bɛ taa sɔrɔ kilo 40 serikili kelen kɔnɔ kɔngɔ bɛ yɔrɔ dɔ la. Mɛ o b'a sɔrɔ dɔw ye min sɔrɔ san 2 u b'o balo. Donc anw kɔni hakili sigilen don baarakɛla man la. En même temps Mali bɛ balo a wɔsi de la. N'o y'an ka o belebele ne la. Donc o foli ka kan ka kɛ. O ye bonne gestion ye. Donc o b'a jira k'a fɔ i bɛ k'a nalen ye. Ko caman yɛlɛmana jamana kɔnɔ. Mais a tɛ se ka kɛ bɛɛ sago ye dɛ. N'i ye jateminɛ kɛ Mali politique ko la génération kɛlɛ de don. Ni IBK ye 5 sɔrɔ 2023 jɔn ni jɔn de bɛ se ka na i kan bɔ fanga ma. O b'a sɔrɔ caman si tɛ an jamana kɔnɔ. Ni mankan bɛ jamana kɔnɔ. An t'a kɛ hakili sigilen ko ye. Bi ka balawu kun dalen to an kan. A ka ɲi ni cɛkɔrɔba hakili sigilen bolo dɛ. O de y'a to anw bɛ IBK kɔnɔ.